Julio septuagesima prima. Dignus erat qui latine scriberet. Genoefa. Aue, Alberte! Ualde intentus videris, ter fores pulsavi, a tu nil audisti, quare intrare ausa sum. Albertus.
Aue, Genoefa, bene fecisti. Reapse nil audivi. Asside, precor.
Non lo molesta esse. Multa tibi agenda esse videntur.
Minime, librum legeva, nostin?
Librum Genoefa porigit, Genoefa, titulum legens.
Antonius a sancto ex superio, regulus vel pueri soli sapiunt. Uius libri famam non ignoro, nonne ille sanctus ex superius aeronauta fuit?
Profecto, ante bellum omnium gentium alterum, aeronaues cursuales et vectorias gubernavit. Bello ipso in classe aerea meritus est. Aeronauem speculatoriam regens mortem obit. Non solum aeronauta fuit audax et generosus, sed etiam plures libros optimos scripsit, in quibus se philosophum quoque humanissimum praebuit.
Scripsit ne latine?
Dignus erat qui latine scriberet. Liber autem qui regulus inscribitur in linguam latinam a professore Augusto Ori, Universitatis Burdigalensis, optime conversus est.
De quibus rebus in hoc libro agitur?
Gras hoc qui debimus.